Siz Azatlık Radyosu'nu dinleyin.
Бәстәне пашти саклыйбыз, таталмадык, ураламыйбыз. Иқтибар бирәбез бик нык спорт, хоккей һәм футболга. Негрлар сатып алабыз, әйтелгәнчә булдырабыз. Җир астыннан юл салабыз, барысы безнең кулда. Әйтләр без булдырабыз, шәшәбез дә урабыз. Иң матур тормыш бездә ул, карамагыз читләргә. Халык өчен тырышабыз, автогонкада узабыз. Башкаларга 100 ел кирәк, безне куып җитәргә. Моңлы җыр яратабыз, түлебез дә җырлатабыз. Авылда да, шәһәрдә дә, сәхнәдә дә, мунчада. Җир майын яхшы сатабыз, бик матур яшәп ятабыз. Бу илдә яшәү бәхет ул, бәхет түгел акчада. Без барысын булдырабыз, зур-зур кибетләр салабыз. Без гадел тормыш корабыз, бетереп каракларны. Без күкне күреп йөрмибез, шуңа да башты белмибез. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны. Кемнәрдер еллар буена булдыралар татарны.
Әлеге җырны Илфак Шихапов язды, ә мин башкарам гына, ди Илсия Бәдретдинова. Шилләт ниме соң дигән сорауга да аның җавабы кыска булды.
Күптәннән җырлыйбыз бит инде. Ха, күнегелде инде.
Тамаша вакытында әлеге исемсез җырның үз репертуарындагы үткен телләр арасында өченчесе икәнлеген дә әйтеп китте. Һәркем аңлаганча кабул итер, исемен дә һәркем үзенә ошаганча куйсын диде. Илсиярның моңа кадәр иҗат ителгән президентка хат, Ленин бабай җырларын кайберәүләр республика җитәкчеләре бакчасына таш инде бу дип бәяләгән иде.
Дөньяның бөтен барышын, бөтен дөреслекләрен үзен җырында салып, җырлый рәхмәт аңа. Бөтенсен аңлатып бирә. Яшерми ул, тура әйтә бөтенсен. Бәлки кемгәдер ярамыйдыр. Ә безнең шул бердәнбер әле җырчыбыз шундый.
Дип белдерә пенсия яшендәге Альберт Исмәгыйлев. Филармонияның концертлар залында Илсия Бәдретдинованың бу икенче тамашасы иде. Узган ел булган беренчесенә бөтен билетлар сатылып бетмәде.
Быел шатлыгым ишемә сыймый, әйтергә дә куркам. Филармониягә без билетларны калдырдык та, үзебез киттек концертлар белән, гастрольләр белән. Мәскәүдә быел сольный концерт куеп кайттык. Туган тамашалар, дуслар бит инде шалтыраталар. Менә пригласительный алып булмас микән дип, филармониягә шалтыратабыз, билетлар бетте диләр. Без в шоке. Нишек? Нишек инде билетлар сатылып бетте? Мин, мәсәлән, тулы концерт залында эшләрмен дип гомеремдә хыялланмаган идем. Күп кенә район үзәкләрендә шулай булды. Кайбер районнарда хәтта билетларны кыйбатлатып сатучылар шундый очраклар булды. Пожарный безопасность дип халыкны кертмичә залга, халык сыймыйча шундый очраклар да булды.
Илсия Бәдреддинова киллер шундый көн, нәқ шушы бинада бірнеше күн рәттен шыплап тулған залға жырлаған уақытларда болыр әлі деп білдіре. Әміне яз башында өзінің ең туры сүзлерден һәм жырлардан тұрған яңа программасына қабат қазан тамашашысын жиящақ. Әлігіне сәхнеде болғанына келгенде ісе уланы әзірек юмшартырға туры келді дей. Сәхне тұрмышында бірінші тапқыр бұл яңа программасына халық жырында әнесі яратып жырлаған қышларымны да кірткен еді.
Кен кушларым кабат кайтырлар зәңгәр күкләрдә канат кагарлар канат кагарлар күктә сайрарлар туган илгәйне алар сагыналар
Қышылары жарынады, ал қышылар молдан болды, аферин депті қышқырдылар. Узған ғасырның 80-ші илларында екі тотарының бірсі яратып жырлаған, тыңлаған күй болуына қорамастан, аферинні яшілер әйттірді.
Татар халқына біздің бік керек, анды жыршылар бік әс, ұрысларда Виктор Цойды, татарларда Исия Бәдірдинова. Бүтін жырлары мәғнәлі, туры сізді.
Деп білдіре 27 яшлік шмәкәр Руслан Нуриев. Илсия әлігі программасын бізнің колхоз деп атаған мұғайын көмәкләшсәң ауырлықлар да жеңілірек деген түсмірді бересі келгендір. Томашасының башында оқ кризис деген жерді башқарды. Ауыл халқы кризисның нәрсе икәнінде білмейді ел.
Кризис Бұшалы Түбән Қалмыш шәһәрләрінде мен ондай сөзіне сөйлерге гүмімен сәхнеден батыршылық етмедім. Башқа районларда кризис сөзі бір түрлі психологик уровеньде халықны қорқытқаннан ғана мен сөйлейлер. Кризис деп. Бір нендей айырмасы ек, бір халыққа қағылмаған абсолютно. Зарплатыны бере тұралар, ішілеген кіші ішілей тұра, бәрәңгіні тықсаң, сусепсең, ұтасаң, өсе тұра, бұзаулар бұзаулай тұра. Кризис қағылды ең қорқынышы, ақшасы көп болып шыны юғалдырға қорққан кішілерге, ең біріншіден қағылды. Екіншіден, әлбәтте енді шушы нәк байлар қол астында ішілей тұрған ғады халыққа қағылды. Завод фабрикаларда ішілей тұрған. Ауыл халқына қағылмады ек.
Илмен байлығы бәттәді, байларға ғына жеттәді, халыққа ісі түзі бәлі керек. Әйсен қалыр үшін бізге, бұл үлде ұрлай бәлірге, ұрлағанны ешір әбәлі керек. Мақтұрғына ешігенде бік рахат. Килеп шекта кризис диген бер захмат. Күрше яна йортун сатып жиберди. Шул акшага борышларын түләде. Эй, күрше яна йортун сатып жиберди. Шул акшага борышларын түләде. Безнекінде қорқыталар, ақшадан ярақ айталар. Біз ісе яшау емін ұнатмайбыз. Салқын су қайнар ұттада, кризис түгіл там ұқтада. Біз яшибыз кишниден қорқмайбыз. Яшибас кишниден куракмайбас. Яшибас кишниден куракмайбас.